Rajabov oldinda yurdi. Esonov keyinda yurdi. Yurdi. Yo'l cheti skameykadan joy oldi. Yo'lovchi mashinalarni kuzatib o'tirdi. Qalaysiz endi o'rtoq Rajabov? O'rtoq Esonov? Bir navi o'rtoq Rajabov, bir navi. Qayta quruvchilar ozodlik deydi. Ozodlik. To'rt tarafing qibla. Og'zingga kelganini gapir degani emas-ku. Ozodlik baqirib chaqirib mansab egalla. Shon shuhratga erish degani emas-ku. Yo ozod bo'lish it bo'lib xurishmi? Ozod bo'lish ko'ringan odamni etagiga kuchuk bo'lib yopishishmi? Chin, o'rtoq Rajabov, chin. Ozodlik namoyish o'tkazish emas, majlis qilish emas, televizorda mahmadonachilik qilish emas, gazeta jurnallarda yaltiroq so'zlar aytish emas. To'g'ri, ozodlikni kuylash kerak. Ko'klarga ko'tarib kuylash kerak. Lekin ozodlikni kuylash uchun el yurt uzra ozodlikni o'rnatish kerak. Bunday kunlarga yetish uchun bir o'lib bir tiriladi. O'rtoq Esonov, biz uchun ozodlik taqdir in'omi bo'ldi. Biz uchun ozodlik baxt qushi bo'ldi. Ozodlik uchun og'izni yumish kerak, quloqni berkitish kerak, qadamni tiyish kerak. Ozodlik uchun shon-shuhrat tanashmaslik kerak, mansab amal talashmaslik kerak. Afsuski, aynan ana shundaylar davraga otilib chiqadi. Ko'kragiga urib o'zini xalqparvar ko'rsatadi. O'zini vatanparvar ko'rsatadi. O'zini botir ko'rsatadi. Ana shundaylar oldinda bayroq ko'tarib yuradi, shior ko'tarib yuradi, nutq so'zlab yuradi, baqirib chaqirib yuradi. Aslida esa teskarisi bo'ladi. Shu sabab azal-azaldan dunyo bir kam bo'lib keladi. Shu sabab azal-azaldan xalq boshiga endi oftob chiqqanda xalqni burni qonaydi. Ozodlik demak o'z olamini o'zi topib olish demak, o'z yo'lini o'zi topib olish demak, o'zligini topib olish demak. Ming afsuslar bo'lsin, biz hali ozodlikka tayyor emas edik. Ongimiz ozodlikka tayyor emas edi. Aqlimiz ozodlikka tayyor emas edi. Ozodlik, ozodlik so'zlarini bilar edik. Ammo mazkur so'zlarni mazmuni nima ekanligini bilmas edik. Chunki mazkur so'z bag'rida bir kun bo'lsa-da, ha, bir kun bo'lsa-da yashab ko'rmagan edik. Mana, Yaratganning o'zi bizni mazkur so'z bag'riga topshirdi. Biz mazkur so'z bag'rida chaqaloq bo'lib yotibmiz. Biz hali otamiz kim bilmaymiz, onamiz kim bilmaymiz. Eng fojiali joy do'st dushmanimiz kim bilmaymiz. O'zi yaxshilab o'ylab qaralsa, siz aytgan ozodlik tengsizlik demak. Shunday, ozodlik tengsizlik demak. Ko'rasiz, boy boyga, kambag'al kambag'alga ajralib qoladi. Kim boy, kim kambag'al ko'rinib qoladi. Masalan, magazinga kirasiz, qimmatbaho kiyim turadi. Boy bo'lsangiz, ana shu qimmat kiyimni olib kiyasiz. Oshxonaga kirasiz, qimmat taomlar qatorlashib turadi. Boy bo'lsangiz, ana shu qimmat taomni sotib olib yeysiz. Aytaylik, boy bo'lsangiz, samolyotda yurasiz. Kambag'al bo'lsangiz, liqir-liqir poyezdda yurasiz. Ana sizga ozodlik, mana sizga ozodlik. Oldinlari tenglik edi. Xalq magazindan xohlagan kiyimini olib kiyar edi. Xalq oshxonadan ishtahasi tortgan taomini olib yer edi. Xalqdan har biri samolyotda ucha olar edi. Sovet hukumati davlat boshiga kelib qoliboq yerni xalqqa bo'lib berdi. Xalq uchun shahar qishloqlarda yoppasiga uy-joy qurib berdi. Boshpanoqsiz xalq birdan uy-joyli bo'ldi. O'zi qurib bergan uy-joy uchun xalqdan pul olmadi. Bundan ortiq yana qanaqa hukumat bo'lsin? Men uni oliydan oliy karomati, bepul uy-joy deb bilaman. Ezgudan ezgu merosi, tekin uy-joy deb bilaman. Chin aytasiz, o'rtoq Rajabov, chin aytasiz. Endi sovet meditsinasini ayting. Sovet xalqi onasini qornidayoq meditsina yordami oldi. Hali tug'ilmagan sovet chaqalog'i meditsina yordami oldi. Keyin ayol tug'ruqxonaga tushdi. Sovet chaqalog'i tug'ruqxonada vrachlar ko'zi oldida yotdi. Sovet chaqalog'i sovet meditsinasi qo'li bilan tug'ildi. Sovet chaqalog'i sovet vrachlari kaftida dunyoni ko'rdi. Oppoq choyshablarda o'ralib yotdi. Sovet chaqalog'i tekin davolandi. Endi mana bu qayta quruvchilar sovet meditsinasini so'kib boshladi. Agar sovet meditsinasi bo'lmasa, mana bu qayta quruvchilarning ko'pchiligi onasining qornida o'lib ketar edi. To'g'ri, sovet meditsinasi malakasiz davoladi. Bu sovet meditsinasi yomon degan gap emas. Bizda xalq ko'p, yer ko'p. Hammani malakali meditsina bilan ta'minlash qiyin. Endi SSR xalqlar turmasi deydi. O'zi shu gap kimdan chiqqan o'rtoq Rajabov? Albatta g'alb mafkurachilardan chiqqanda kimdan bo'lardi? Yo'q, bu fitna, bu ig'vo. Chin, SSR ulkan devorlar mamlakati, uzun devorlar mamlakati. Bu ulkan devorlar metin qonun qoida uchun xizmat qiladi. Pokdomon xalq xulq axloq uchun xizmat qiladi. Chayir tartib intizom uchun xizmat qiladi. Masalaga partiyaviy yondossak, SSR tarkibida yuzlab elatlar bor. Ular necha asrlardan buyon kindik qoni tomgan azaliy yurtida yashab keldi. Hali millat darajasiga ko'tarilmagan elatlarda bekamu ko'st umr kechirdi. Mayda-mayda elatlar ulg'ayib millat darajasiga ko'tarildi. Bitti-mitti urug' aymoqlar ko'payib xalq darajasiga yetdi. Xalq bo'ldi. Sovet tuzumida aymoqlar millat bo'ldi. Elatlar xalq bo'ldi. Sovet tuzumida birontada xalq yo'q bo'lmadi. G'arb mamlakatlarida xalqlarni son sanog'i yo'q edi. Bosh adog'i yo'q edi. Ana shu xalqlar o'z-o'zidan parokanda bo'lib boshladi. Ana shu xalqlar o'z-o'zidan yo'qolib boshladi. Butun xalqlar yer yuzidan g'oyib bo'ldi. Masalan, Yevropada kelt hamda illiri degan xalqlar bo'lar edi. Keltlarda, illirilarda tarixiy xalqlar edi. Yuksak madaniyatli xalqlar edi. Bilasizmi, Buyuk Britaniya degan nom qayerdan kelib chiqqan? Ana shu tarixiy kelt xalqlari oilasiga mansub Brit xalqi nomidan kelib chiqadi. Qani o'sha xalqlar? Qani? Britlarni nemislar bilan inglizlarni o'zi yo'q qilib yubordi. Ulkan-ulkan slavyan xalqlari bor edi. Boltiq xalqlari bor edi. Roman xalqlari bor edi. Masalan, Prus degich Boltiq xalqi bo'lar edi. Nihoyatda o'ziga xos xalq edi. Qani o'sha Prus xalqi? Pruslarni boshiga nemislar yetdi. Shunday madaniyatli xalqdan Prus degan nom qoldi xolos. Prussiya nomi tarixiy manbalarda ham bir uchrab qo'yadi xolos. Hozir ham Yevropada bir qator xalqlar yer yuzidan yo'q bo'lib ketish xavfi ostida yashamoqda. Masalan, Buyuk Britaniyadagi Irland xalqi, Ispaniyadagi Bask xalqi, Irlandlarda, Basklarda xalq sifatida yo'q bo'lib ketmaslik uchun jon talvasada kurash olib bormoqda. Shunday ekan, endi masalaga partiyaviy yondashaylik. Masalani partiyaviy hal qilaylik. Xo'p, masalani partiyaviy xalq etaylik. Endi g'arb mamlakatlarini nima deb atasak bo'ladi? Yevropa xalqlar qabristoni desak yarashadimi? Yevropa xalqlar mozoristoni desak ep bo'ladimi? O'rtoq Esonov, kallangiz kalla emas. Qomus, ha, qomus. Mayli, g'arb mafkurachilarini qo'yib turaylik. O'zimizni KPSSga qaytaylik. Mana u qayta quruvchilar KPSSni sud qilamiz deydimi? Aytdi. KPSSni sud qilamiz deb aytdi. Unda qora kursida kim o'tiradi? Kim aybdor bo'ladi? O'rtoq Qilganimmi? U zot mavzaleyda yotibdi-ku. O'rtoq Brejnevmi? U kishi allaqachon xalqatga ketdi-ku. O'zi nimani sud qiladi? Marksizm, leninizmnimi, kapitalizmnimi, sotsializmnimi? KPSS qora kursiga o'tirmaydi. KPSS tavba tazarru etmaydi. KPSS uchun mana men aybdor bo'laman. KPSS nima noma'qulchilik qilgan bo'lsa, shu noma'qulchilikni men qildim. KPSS qanday xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsa, shu xatolikni men qildim. Mana men Abkom Rajabov. KPSS Stalin degani emas. KPSS Brejnev degani emas. KPSS million-million faqirdan faqir kommunist demakdir. KPSS million-million mehnatkashdan mehnatkash ishchi dehqon demakdir. Qayta quruvchilar ana shu millionlar yuziga loy chaplamoqda. Ana shu millionlarni badrom etmoqda. Umr bo'yi KPSS non tuzini, osh tuzini yeb endi KPSSga tupurmoqda. Bular xunasalar, erkak emas xunasalar. Mana men KPSSni bir zarrasi edim. Men KPSSni zarrasi bo'lib qolaman. Sudda KPSS uchun o'zim javob beraman, o'zim. Bular sudni biladimi o'rtoq Rajabov? Og'ziga kelganini gapiraveradi-da. Bular bir olomon, olomon. Olomonda 4 tarkibiy xislat bo'ladi. Bu qanday xislatlar? Bular g'oya, iroda, ruh, axloq. Ana shu 4 xislat jam bo'lsa olomon bo'ladi. Ana shu 4 xislat tufayli olomon qudratli va dahshatlidir. Olomon bo'ron, olomon yong'in, olomon sel. Shu boisdan da olomon bo'lar bo'lmasga qo'zg'ala bermaydi. Olomon biror bir g'oya uchun qo'zg'aladi. Yangi bir g'oya dunyoga kelsa, olomon ana shu yangi g'oya uchun qo'zg'aladi. mazkur g'oya porloqmi yo tubanmi, olomon uchun ahamiyatsiz bo'ladi. Olomon qatordan qolma, ko'pdan qolma shiorlari ostida saf bo'ladi. Olomon uchun jamiyatni yaxshi kuni ham bir, yomon kuni ham bir. Jamiyat biror yutuqqa erishsa olomon qo'zg'oladi. Jamiyat biron parokandalikka uchrasa tag'in olomon qo'zg'oladi. Olomon yaxshi kunda bir siyosatdonni ulug'laydi. Yomon kunda ayni shu siyosatdonni yer bilan baravar etadi. Olomon to'qim tabiat bo'ladi. Bir kunlik kayfiyat bilan jam bo'ladi. Bir soatlik maqsad bilan yig'iladi. Keyin birdan aynib qoladi. Birdan tariqday tarqab ketadi. Olomon juda osonlik bilan o'ziga lider topadi. Chunki olomon lidersiz bir qadam bosolmaydi. Lidersiz bir so'z aytolmaydi. Lider olomon nomidan g'animiga qarata birinchi bo'lib tosh otadi. Birinchi bo'lib o'q otadi. Shu bois olomon o'z lideri ketidan ko'rlarcha ergashadi. O'z lideri izidan podalarcha yuradi. Kim olomon lideri bo'la oladi? O'zida yo'q. Fazilatlar bilan olomonni ishontira oluvchi, yolg'on yashiq g'oyalar bilan olomonga ta'sir eta oluvchi, maza bemaza shiorlarni xorijiy tillar bilan qo'shib so'zlay oluvchi zot lider bo'la oladi. Inson general bo'lishi mumkin, aksincha lider bo'la olmaydi. Inson minister bo'lishi mumkin, aksincha lider bo'la olmaydi. Masalan, Nikolay II oq podsho bo'ldi, ammo lekin lider bo'la olmadi. O'rtoq Lenin oq podsho bo'la olmadi, ammo lekin lider bo'ldi. Gazetada Orol dengizini qutqarish majlisi haqida e'lon berildi. Ushbu majlis bo'ldi. Orol panohlar birin-ketin minbarladi. Orol panoh Madiyev bir o'nga ta'zim etdi, bir chapga ta'zim etdi, bir olg'a ta'zim etdi. Xonimlar va janoblar dedi. Botir firqa kulib yubormasin uchun kaftini og'ziga qo'ydi. O'zini yo'tal tutayotgan ko'rsatish uchun og'zini ushladi. O'zini kulgidan arang tiydi, yerga qarab o'tirdi. Tavba dedi. Senga kim qo'yibdi bunday gaplarni? Nima balo ingliz lordimisan yo fransuz qirolimisan? Xonimlar va janoblar, mana qayta qurish tufayli ona vatanimiz tubdan o'zgarib bormoqda. Zavodlar, fabrikalar qurilmoqda. Madaniy maishiy korxonalar, madaniyat uylari ochilmoqda. Mana shunday madaniy maishiy korxonalardan biri tarixiy va ko'hna Qo'qon shahrida ochildi. Bu Qo'qon zardo'zlik fabrikasidir. Bu fabrikada qo'lgul chevarlarimiz turli tuman jilolik zardo'zlik matolari, sarpolari, dasturxonu partalar, qo'yinki turfa rang zardo'zlik liboslari tikib chiqarmoqda. Buni qarangki, shu qo'qonlik zardo'z chevarlar tikib chiqayotgan matolar ichida joynamoz ham bor ekan. Joynamoz, oppoq joynamoz, to'rt burchakli joynamoz. Hozir javoblikni qarang, milliylikni qarang. Axir ozod vatanimiz musulmonobod bo'lib qoldi-da. Mustaqil xalqimiz namozxon bo'lib qoldi-da. Qo'qon chevarlari xur va ozod xalqimiz xohish irodasi uchun labbay deb javob berganda. Endi ana shu Qo'qon chevarlari joynamozdan sobiq partiya sovet arboblari bugungi pensionerlar ham bitta-bittadan olsalar, joy namozni peshonalariga qo'yib, 5 vaqtni boshlasalar. Partiya sovet tashkilotlarida faoliyat ko'rsatib, qilgan ayb gunohlarini yuvsalar, xuddi Xudoyi taoloning bag'ri keng, gunohlarni bo'yniga olib, to'at ibodatni boshlab yuborgan bandasining gunohini o'tadi. 5 vaqti namoz gunohlarni yuvadi. Marhamat, sobiq partiya sovet arboblari, chevarlarimiz tikkan joynamozlar sizlarga muntazir. Qayta quruvchilar partiya sovet arboblaridan tavba tazarru kutdi. Qayta quruvchilar partiya sovet arboblaridan uzr ma'zur kutdi. Partiya sovet arboblari kommunist edi. Kommunist bo'lib qoldi. Partiya sovet arboblari Brejnev misol miq etmadi. Brejnev misol mijja qoqmadi. Brejnev misol turg'un bo'lib o'tirdi. Brejnev misol haykal bo'lib o'tirdi. Madiyev kuydi, Madiyev yondi. Madiyev lo'lilik yo'liga o'tdi. Yo'q, biz endi sabr toqat qila olmaymiz, dedi. Yo'q, sabr bardoshimiz nihoyasiga yetdi. Biz endi sodir etilgan jinoyatlar uchun kimlar aybdor ekanligini aniqlab olishimiz kerak va zarur. Biz 70 yil mobaynida jinoyatchi partiya sovet arboblarining butun bir avlodini tayyorlab yetishtirdik. Ming afsuslar bo'lsinki, ular har qadamda uchrab turadi, har daqiqada uchrab turadi. Madiyev partiya sovet arboblariga qo'lini peshladi, ko'rsatkich barmog'ini bigizladi. Biz bular bilan bo'lmaymiz, dedi. Yo'q, yo'q. Biz bular bilan bo'lmaymiz. Botir firqani nazarida Madiyev ko'rsatkich barmog'ini Botir firqani peshonasiga nuqdi. Nazarida barmoq uchi Botir firqani peshonasiga tegdi. Botir firqani peshonasida yopishib qoldi. Botir firqa ko'zlarini yumdi. Madievni barmog'ini ko'rmay dedi. Madievni barmog'idan qutulay dedi. Shu bilan majlis ado bo'ldi. Majlis ahli tarqaldi. Botir firqa bilan Rajabov hamroh bo'ldi. Bular hali hozir tili bilan yuryapti. Keyin-keyin ustimizdan to'rt tarafga yozadi. Bu shaxslardan keladi, dedi Botir firqa. Shaxs? Bular shaxsmi? Deya qo'l siltadi Rajabov. Bular bechora go'r so'xtalar. Bular go'r so'xta bo'lmay kim go'r so'xta bo'ladi? Mana men. Men qurdim, men yaratdim, men savob ishlar qildim. Shunday ekan, men pir badavlat shaxsman. Men bus butun shaxsman. Men yetuk shaxsman. Xo'p, ana shularchalik ham boraylikchi. Aytaylik, to'at ibodat qilish uchun Xudoni bilish kerak. Bu bechora go'rsoxtalar Xudoni qayerdan biladi? Biz eski alkashlar, eski g'arlar. Ular yer yo'l chetidan yurdi. Oyoqlari uchiga tikilib yurdi. Gap so'zsiz yurdi. Yo'l bo'yi choyxonaga keldi. Yuzma-yuz o'tirdi, bir-biriga tikildi. Yelkadan nafas oldi. Nihoyat Botir firqa ko'kka barmoq nishlab-nishlab so'zladi. So'zlovchi nodon bo'lsa, sen dono bo'l, xalq maqoli. Rajab birdan jonlandi. Yuzlarida yorug'lik o'ynadi. Yuzlar ko'zlarida quvonch balqdi. Ofaring o'rtoq Esonov, ofaring, dedi Rajabov. Siz dono partiya sovet arbobisiz. Botir firqa qomat rostladi. Botir firqa ko'krak kerdi. Kerinib, qirinib-qirinib yo'taldi. Tevarakka mag'rur-mag'rur boqdi. Kurashamiz, kurashamiz, dedi Botir firqa. Kim bilan kurashadi? Men bilanmi? Axir men Gitler bo'lib shahar qishloqlarni vayron etmadim, xalqni qatl qilmadim, Gimler bo'lib tirik odamlarni o'tda kuydirmadim, bug'doyzorlarga o't qo'ymadim, nihoyati kommunist bo'ldim. Meni nima bilan kurashadi? Otni o'limi, itni bayrami deydilar. Bular qari qurilar bilan kurashmoqchi bo'lib yuribdilar. Bular Don Kixot. Yo'q, narsa bilan kurashuvchi Don Kixot. Bular qop qurib galvarslar, g'arib benavo galvarslar. Bular oldinda shunday edi, bundan keyinda shunday bo'lib qoladi. Mana Boris Yeltsin. U oldin ham o'g'il bola edi, hozir ham o'g'il bola. O'rtoq Yeltsin kommunistik e'tiqod bilan yeng shimarib, kommunistik ishonch bilan bel bog'lab yangicha ishlamoqda. Kommunistik vatanparvarlik, kommunistik xalqparvarlik bilan ter to'kib mehnat qilmoqda. O'rtoq Yeltsin oldin kim edi? Sobiq partkom, raykom, obkom, garkom, xullas kommunist, ha, kommunist. Keling, masalani partiyaviy hal etaylik. O'rtoq Yeltsin kommunist bo'lmasa, prezidentlik shoh supasigacha ko'tarilib kela olar edimi? Yo'q, ko'tarilib kelmas edi. O'rtoq Yeltsin kommunist bo'lmasa, prezident bo'la olmas edi. O'rtoq Yeltsin g'ayrat, shijoat bilan qayta qurib boshladi. Ishonch, e'tiqod bilan demokratiya tuzib boshladi. O'rtoq Yeltsin o'tmishidan kechmadi. Ya'ni o'zidan kechmadi. O'rtoq Yeltsin yo'lini o'zgartirdi, xolos. Bu borada o'rtoq Yeltsinning prototip Avakum bilan qiyoslasa bo'ladi. Avakum ota-bobolardan qolgan qadriyatlar va o'tmish meroslarni qayta tiklash, asrab-avaylash uchun kurashadi. O'rtoq Yeltsin ham Avakum misol yo'ldan bordi. Mana shu qayta quruvchilar oldin kim edi? Men hamma qayta quruvchi o'rtoq Yeltsinga o'xshab oldin obkom bo'lsin demayman. Axir, yangi tuzum, demak, yangi qurilajak imorat, demak. Yangi imorat qurish uchun kuch-quvvat kerak, mablag' kerak, malaka kerak. Men mana shu Madievni she'rlarini o'qiganman. She'rlarida hayotdan nishona bo'lsa o'lsin agar. Avangard shoir emish. Fransuz avangardlariga taqlid qilib 5-6 she'r yozgan. Fransuz avangardlari qachonlardir o'tib ketgan. Bu zot fransuz avangardizmiga endi yetib kelibdi. Shu 5-6 da she'rini ham o'zicha eplay olmay, fransuzlarga taqlid qilib yozibdi. O'zidan chiqarib 4 she'r yozolmagan zot qanday qilib qayta quradi? O'zining 4 mustaqil fikri yo'q zot qanday qilib demokratiya quradi? Bulardan nima umidu, nima xayr, o'rtoq Rajabov? Unda kimdan umidlanish kerak? Dehqon o'z oti bilan dehqon. Dehqon bechoraga ketmon bo'lsa bo'ldi. Bular mansabga talpinyapti, o'rtoq Rajabov mansabga. Mayli, davri kelibdi, mansablarni egallasin. Ammo lekin biz demokratmiz, deya ko'krak uradi. Yaxshi, demokratiya yaxshi. Demokratiya hur fikrlash demak. Demokratiya faqat hur fikrlash bilan kifoyalanib qolmaydi. Demokratiya kelajak foydasi yo'lida halol ham ilg'or baholash demakdir. Ana shu Madievlarga aytkim keladi. Demokrat, sen o'tmishga tosh otma. O'tmishga tosh otish o'likni tepkilash demakdir. O'lik tirilib xatolari uchun sendan kechirim so'ramaydi. O'lik tirilib qayta qurish uchun bir ish qilib berib bermaydi. Demokrat, o'tmishdan saboq olish kerak. Saboq, ana shu saboqni xulosalab bugunni o'ylash kerak. Bugunni xulosalab kelajakni o'ylash kerak. Kelajakni. Demokrat, sen o'tmishga to'pponcha otsang, o'tmish seni to'pga tutadi. Nega endi bari yoppasiga minbarga otilib boshladi? Bari shior ko'tarib boshladi. Tevaragiga guruh to'plab boshladi. Bular deputat bo'lmoqchi, o'rtoq Rajabov deputat. Deputat bo'lish uchun minbardan tushmaslik kerakmi? Baqirib chaqirish kerakmi? Shakkoklik qilish kerakmi? Odatda 3 toifa odam xalq e'tiborini oladi. 3 toifa odam ovoz oladi. Birinchi toifa ritsar bo'ladi. Bizda ritsarni xalq qahramoni deydi. Xalq qahramoni botir bo'ladi, jasur bo'ladi. Shu bois kurashsiz yashay olmaydi. Xalq qahramoni osoyishta hayot nimaligini bilmaydi. Bilsa ham tinch osoyishta yashamaydi. Boisi xalq qahramoni tinchlikni yomon ko'radi. Bu toifa odam inqilob vaqtida birinchilardan bo'lib qo'liga qurol oladi. Yalovbardor bo'ladi, ura-urachi bo'ladi, otash zabon bo'ladi, qahramonliklar ko'rsatgisi keladi, mardlik, jasorat namoyish etgisi keladi, shon-shuhrat orttirgisi keladi, orden medallar olib taqqisi keladi. Ikkinchi toifa odam oliy janob odamdir, ulug'namo odamdir, avliyonamo odamdir. Bu toifalar xo'rlangan xalq uchun qayg'uradi, haqoratlangan xalq uchun qayg'uradi. Ezilgan xalq uchun qayg'uradi. G'arib xalq uchun, mushtipar xalq uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi. Bechora xalq uchun oylik maoshini beradi, qarilik nafaqasini beradi, o'lim tikini beradi. Bu toifalar el yurtga ezgulik ham ma'rifat tarqatadi. Uchinchi toifa odam ishbilarmon odamdir, tadbirkor odamdir, uddaburon odamdir. Bular faqat kirim chiqibni biladi. Foyda ziyonni biladi. Yaratib beradi, qurib beradi. Bir so'z bilan aytsak, bu toifa odamlar faqat foyda beradi. Ana shu odam uchun eng ko'p ovoz oladi. Endi mana bu Madievlarni olaylik. Avvalo bularda mansab martabaning o'zi yo'q. El yurt oldida burch nima, javobgarlik nima bilmaydi. Turgan gap, xalq boshqalarga ovoz beradi. Bular esa yo'l-yo'lakay kulgi bo'lib qoladi, mayna bo'lib qoladi. Oqibat o'zlarini xo'rlangan his etadi, ezilgan his etadi. Bular endi haqiqatni tiklash uchun ana shu g'oliblarga qarshi kurash olib boradi. G'oliblar bilan tashlashadi. G'oliblar qarab turarmidi? O'rtada yomon-yomon, sizu bizga yomon bo'ladi. Sizu biz jafo chekamiz. Birimiz ikki bo'lmaydi. Bular bilmayapti. Ular o'zlari ko'tarish uchun Madievlarni zinopoya o'rnida ishlatib yuribdi. O'zlarini saylash uchun Madievlarni qo'g'irchoq qilib o'ynatib yuribdi. Mana u Madiev shoirni soqolidan boshqa nimasi yo'q bo'lsa kerak. Soqolda gap ko'p, o'rtoq Rajabov. Soqoldor odam ancha-muncha haqni o'ziga ergashtiradi. Chunki soqol kishiga avliyonamolik baxshida etadi. Masalan, Fidel Castroning qudrati soqolida. Bitta ham oq oralamagan sochlar, bitta ham sochi to'kilmagan boshlar, oynaday tep-tekis, gard yuqmagan peshonalar, tip-tiniq, yaltiroq yuzlar, ana qayta quruvchilarning portreti, ana demokratlar kim? Ko'pchilik qayta quruvchilarni hali mo'ylovi ham sabza urmagan. Shunday ekan, qayta quruvchilar nimasiga suyanib vaz o'qiydi? Demokratlar nimasiga tayanib oqsoqolchilik qiladi? Biz nima uchun shularga quloq solishimiz kerak ekan? Biz nima uchun shularga ergashishimiz kerak ekan? Kering, masalani partiyaviy hal etaylik. Odamda erkakcha yuz bo'lsa, bu yuz ko'pni ko'rgan peshona bo'lsa, bu peshonada uzun-uzun chiziqlar, olis-olis yo'llar bo'lsa, mazkur chiziq yo'llar sermashaqqat taqdirdan so'ylab tursa, el-yurt tarixidan so'ylab tursa, Peshona degani misoli bir tarix kitobi bo'lsa, misoli bir qomus bo'lsa, o'rtoq Esonov, insonda mazmun ma'noli yuz bo'lsa, bu yuzda mo'l-mo'l ajinlar bo'lsa, mashaqqatlar ramzi bo'lgan tirtiqlar bo'lsa, turli tuman dardlar asorati bo'lsa, bu yuzda zo'r qayg'ular tamg'asi bo'lsa, ko'rgiliklar belgisi bo'lsa, qora kunlar surati bo'lsa, o'rtoq Esonov, inson ko'zlarida mung bo'lsa, qayg'u bo'lsa, dard alam bo'lsa, inson ko'zlari ham tarixdan so'ylab tursa, ham kelajakka chorlab tursa, inson ko'zlari ostida qavat-qavat ajinlar bo'lsa, ushbu ajinlar varaq-varaq tarix bo'lsa, inson ko'zlari ostida dumaloq-dumaloq xaltalar bo'lsa, ushbu xaltalar yaxshi-yomon kunlarni bekitib yotgan bo'lsa, o'rtoq Esonov, ana shunday ko'zlarga qarab o'tirsa bo'ladi, ana shunday peshonalarga ergashsa bo'ladi, ana shunday yuzlarga quloq solsa bo'ladi. Bularni maqsadi qayta qurish emas, bular Leninchi keksa avlodni chetga surib tashlasak, marra bizniki bo'ladi deb o'ylayapti. Leninchi avloddan qutulib olsak, tantana qilamiz deb niyat qilyapti. Hamma mansab martabalarini egallab olib, davrimizni surib yotamiz deb maqsad qilyapti. Shunday, o'rtoq Esonov, shunday. Bular o'zlarini qayta quruvchi deb yuribdi. Bular qayta quruvchilar emas, bular qayta buzuvchilar. Ha, o'rtoq Rajabov, bular qayta buzuvchilar. Qayta buzuvchi bo'lganda-da nonko'r buzuvchilar, ko'rnamak buzuvchilar. Shu donoligingiz uchun ikki choynay choy olib kelmasam bo'lmadi. Qimirlamang, o'rtoq Rajabov, o'zim olib kelaman. Men sizning aql zakovatingizga abkomdayo qoyil qolibgan edim. Endi men sizga sig'inaman. O'rtoq Rajabov, siz abkomning birinchi sekretarisiz, byuro a'zosisiz. Siz o'tiring, o'zim choy olib kelaman. Xonimlar va janoblar, dedi Madiyev. Keyingi yillarda iqtisodiy va ma'naviy, siyosiy turmushimizdagi tarixiy o'zgarishlar, ulkan burilishlar o'zbek xalqi hayotini tamomila o'zgacha baholashga ehtiyoj uyg'otmoqda. Qonli oktyabr to'ntarishidan keyin boshlangan, haligacha davom etib kelayotgan e'tiqodlar kurashi, g'oyalar kurashining g'oyatda qarama-qarshiligi bugunga kelib hammaning diqqat markazida turibdi. Keskin kurashlardan iborat bu mafkuraviy siyosatlar ichida milliy masala alohida o'rin tutadi. Botir firqa bir qimirlab oldi. U yoq bu yog'iga qaradi. Madievni nutqidan hayron bo'ldi. Galvard gapni olisdan boshladi. Yaxshilikka bo'lsin, deya o'yladi. Baribir gapini bizga olib kelib taqaydi. Ishqilib otimni atamasa bo'ldi. El yurt oldida sharmanda qilmasa bo'ldi. Tarixdan ma'lumki, turli tuman xonlar o'zbek mo'min musulmonlarining qonini so'rib keldi. Terisini shilib keldi. Musulmonlarning o'sib ulg'ayishiga, yuksak taraqqiy etishiga to'g'anoq bo'ldi. Sobiq totalitar tuzum mo'min musulmonlar o'z aql xushlarini yig'ib olmasliklari uchun, ma'naviy va madaniy rivojlanmasliklari uchun, milliy madaniyat va milliy til taraqqiy etmasligi uchun, bir so'z bilan aytganda, o'zligini anglab olishiga yo'l bermaslik uchun qo'lidan kelgan barcha chora-tadbirlarni ishlab chiqdi va amalga tatbiq etdi. Mo'min musulmonlar o'ris jallodlari zulmi ostida bir amallab kun kechirdi. Qonxo'rlar mo'min musulmonlarni yovvoyi deb atab keldi. Botir firqa misoli yangi kino ko'rdi. Misoli yangi kinoda yangi qiyofa ko'rdi. Shu vaqtgacha turli kinolarda, turli qiyofalarda ko'rib yurgan artistini yangi qiyofada ko'rdi. Bugungi kinodan gangib qoldi. Es xushini yig'ib ololmadi. Minbardan ko'z ololmadi. Ichida Madievni so'kdi, burab-burab so'kdi. Nihoyat o'zini bosdi. Osoyishta bo'ldi, sokin bo'ldi. O'zicha bosh irg'adi. O'zicha Madievni qo'llab-quvvatladi. Boisi Botir firqa qalban millatchi edi. Ha-ha, ich-ichidan millatchi edi. Mana, umr o'tdi. Botir firqa millatchiligini tiliga chiqarmadi. Mana, umr o'tdi. Botir firqa millatchiligini yuziga chiqarmadi. Vazmin bosiqligidanmi? Ichimdan top odam ekanligidanmi? Botir firqa og'iz ochmaslikni ichki bir dunyo qarashdan deb bildi. Ichki bir aqldan deb bildi. Kommunistik partiya siyosatiga begona g'oyalar men uchun da begonadir, deya o'yladi. Ammo o'zi bilan o'zi gaplashdi. Ich-ichidan gaplashdi. Millatchilik o'z kindik qoni to'kilgan yerga sadoqatdan bino bo'ladi. o'z xalqiga mehr oqibatdan bino bo'ladi. O'z qarindosh urug'larga mehr muhabbatdan bino bo'ladi. Ammo lekin millatchilikning yomon taraflari da bor. Millatchilik iblislar panoh topajak eng so'nggi panoh demak. Millatchilik jaholat demak. Millatchilik bir xalqni boshqa bir xalqqa nisbatan nafrati demak. Shu boisdan juda ko'p fojialar ana shu millatchilikdan kelib chiqadi. Yo botir firqa mansabidan tushib qolishdan qo'rqdimi? Partbiletidan ajralib qolishdan qo'rqdimi? Yo'q, yana yo'q. Millatchilik misol bir olov deya o'yladi botir firqa. Olov o'z o'ti bilan olov. Olov bilan o'ynashib bo'lmaydi. Odam olovni ehtiyot qilmasa, bet qo'lini kuydirib qo'yadi. Odam olovni avaylamasa, o'z uyini olov oldirib yuboradi. Butun dunyoni o't oldirib qo'yadi. Chin, ashaddiy millatchi bo'lish kerak. O'z el yurti uchun o'limga da shay millatchi bo'lish kerak. Ko'nglida millatchilik his tuyg'ulari yo'q inson inson emas. U bir robot. Robot. Ammo lekin aql farosat bilan millatchi bo'lish kerak. O'ta bilim bilan millatchi bo'lish kerak. Zamon shamollari esishiga qarab millatchi bo'lish kerak. Mana 20-chi asr oyoqladi. 20-chi asr misoli eski uy bo'lib qoldi. Ammo lekin ana shu eski uy bo'sag'asida tag'in bir uy bor. U butunlay yangi uy. Inson qadam bosmagan uy. Hali eshiklari ochilmagan uy. Hali chiroqlari yoqilmagan uy. Bu uyni nomi 20-chi asr. Mo'min musulmonlar orzu qilib oshiqacak 20-chi asr. Mo'min musulmonlar baxt-saodat kutacak 20-chi asr. Endi ana shu yangi uy uchun talash bo'ladi. Yer ol-ol bo'ladi. Yurt ol-ol bo'ladi. El ol-ol bo'ladi. Barcha o'z maqsadlari yo'lida millatchilikni ishga soladi. Xalqlarni milliy tuyg'usini ishga soladi. Xalqlarni milliy g'ururini olov misol kavlaydi. Bolshevoylar musulmonlarni terisini shilib keldi, qonini so'rib keldi emish. Ana gap. Avvalambor sovet tuzumi davrida xo'roz hamma yurtda ham bir xil qichqirdi. Bu xo'rozni oti KPSS bo'ldi. KPSS xo'rozi ovozi ostida o'risda bo'ldi, gurjida bo'ldi, latishda bo'ldi, o'zbekda bo'ldi. Qaytanga KPSS xo'rozi dastida o'zbekdan ko'ra o'ris ko'p talofat ko'rdi. Ketdikmi o'rtoq Esonov? Ketdik, o'rtoq Rajabov, ketdik. Qaysi yo'ldan yuramiz? Mana u yoqdan yuraylik, yo'lda musqaymoq olib beraman. Yo'q, musqaymoq yemayman, shamollab qolaman. Xo'sh, taassurotlar qalay? Shu, o'sha. Bularni o'zi kim? Davolari dunyoni buzadi. Bularni guruh desa-da bo'ladi, to'da desa-da bo'ladi. To'da deyish ma'qulroq. To'dada olomonga xos 4 ta xislat yo'q bo'ladi. Shu bois to'da olomondan tuban turadi. O'z oti bilan to'da bo'ladi. To'da biror yomonlikni oldini olish uchun to'da bo'lmaydi. To'da biror masala yuzasidan qayg'urmaydi. To'dada aniq bir maqsad ham bo'lmaydi. Orzu niyat ham bo'lmaydi. To'da hamisha aybdor izlaydi, hamisha gunohkor izlaydi. O'sha aybdor yo gunohkor mana men, deya to'da oldiga otilib chiqsa, to'da nima qilishini bilmay qoladi, nima deyishini bilmay qoladi. To'g'ri, to'dada aybdorni jazolash niyati bo'lmaydi. To'da bor yo'g'i ana davlatni o'tirg'izgan, ana xalq qonini so'rgan, ana turg'unlik timsoli degan balandparvoz xitoblar aytib turadi. To'da faqat baqirib chaqirib turadi. Shiorlar silkib turadi. Bayroqlar xilpiratib turadi. Qo'l paxsa qilib turadi. Musht dolaytirib turadi. To'dani hamisha kimdir yig'adi, kimdir jamlaydi. Ana shu kimdir to'dani boshqaradi, to'dani yo'llaydi. O'zi esa to'dadan sug'urilib chiqib qoladi. Bekinib qoladi. To'da esa bir-biridan ilhom olib ketaveradi. Bir-biridan rang olib ketaveradi. Birinchi qadamdayoq to'da odam sifatida o'zini yo'qotadi. O'zini boy beradi. To'da oqni qora deydi, qorani oq deydi. To'da el yurtga o't qo'ya oladi. To'da el yurtga o't qo'ya oladi. Nima uchun to'da tez e'tibor qozonadi? Tez ko'zga ko'rinadi. Boisi to'daning kasbi fitna fasod bo'ladi. Ig'vo g'alamislik bo'ladi. Fitna fasod bilan ig'vo g'alamislik esa o'ta yomon qurol, o'ta o'tkir qurol. Ig'vo shamol misol tez yoyiladi. O'q yetmagan joyga ig'vo yetadi. O'q yetmas joyga fitnalar teshadi, fitna teshadi. Chivin uchib kirolmovchi xonadonlarga ig'vo kirib bo'ladi. Bomba qo'rqitolmovchi qalblarni fitna titratib yuboradi. Fitna qaltiratib yuboradi. Fitna fasod qanchalar yolg'on bo'lsa, shunchalar yashin tezligida tarqaladi. Fitna fasod yashin tezligida el yurt e'tiborini oladi. Jamiyat aqlini oladi. Fitna fasod yashin tezligida haqiqatga aylanadi. O'zi shu to'dalarga nima yetmayapti? Faqat bir taqchillik bor. Amal mansab taqchil, rahbarlik lavozimlari taqchil. O'lib ketgur, amal mansab deganlari qovun tarvuz bo'lsa ekan, paykaldan uzib olib qo'ltig'iga qistirib yuborsang, amal mansab deganlari dala bo'lsa ekan, 5-6 sotuqdan yer bo'lib bersang, qachon demokratiya bo'ladi? Qachon qayta qurish bo'ladi? Mana shu baqirib chaqirib yurganlar mansab bilan ta'minlanguncha qayta qurib bo'lmaydi. O'zi azal-azaldan xalq ikki toifaga bo'linadi. Biri amal mansab gashtini surib yuruvchi rahbarlar, ikkinchisi shu rahbarlarni tagini kovlab yuruvchi mansab talab da'vogarlar. Ana shu ikki toifa hamisha kurashib keladi. Oldinlari sovet tuzumidan qo'rqar edilar. Endi esa qo'rqmay qo'ydilar. Oshkoralikka o'tdi. Yig'ilishlarda baqirib chaqiradilar, o'z ovozlari kamday og'izlarini mikrofonga qo'yib chinqiradilar, qiyqiradilar. Kim qanday o'ylaydi, o'rtoq Rajabov? Har kimni o'zi biladi. Ammo lekin men mana bunday o'ylayman. El yurtga bo'lgan mehr muhabbat o'ta ichki bir muhabbat bo'ladi. O'ta sehrli, sirli bir muhabbat bo'ladi. Masalan, yigitni qizga bo'lgan muhabbati misol bo'ladi. Ona yurtga bo'lgan muhabbat, yigitni qizga bo'lgan muhabbati misol. Botinan bo'ladi, asl bo'ladi. Bu mehr muhabbatni olomon oldida izhor etib bo'lmaydi. El yurtga bo'lgan mehr muhabbatni mikrofon orqali izhor etib bo'lmaydi. Shu boisdan da uni oti mehr muhabbat. El yurtga bo'lgan mehr muhabbatni amalda bajaradilar. Amalda ko'rsatadilar. Masalan, tan jonini qurbon qilib ko'rsatadilar. Tinchlik zamonida esa mehnat jasorati bilan ko'rsatadilar. Fidoiyligi bilan ko'rsatadilar. Sabr bardoshi bilan ko'rsatadilar. Chunki el yurt demak, qon demak, tan jon demak. U siz o'rtoq Esonov, u siz Botir firqa, kommunist Esonov, raykom Esonov, bular reformator, reformator. Reformator Urgeldan bunday reformatorlardan reforma reforma deb baqiradi. Bular hali reforma nimaligini bilmaydi. Reforma qayoqda, bular qayoqda. Reforma ko'p ulug' ham qonli so'z. Reforma qilish uchun kallani kundaga qo'yish kerak. Ana shu kallada otni kallasida yurak bo'lish kerak. Pyotr I ana shunday zot edi. Ana shunday kalla edi. Rossiyani Rossiya qilgan ana shu Pyotr I bo'ldi. Pyotr I tufayli Rossiya Yevropa mamlakatlari qatoriga kelib qo'shildi. Pyotr I Yevropaga yetib olish uchun qanchalab qurbon berdi, qanchalab qon to'kdi. Rossiya ag'dar to'ndar bo'ldi. Madaniyati xarob bo'ldi, ma'naviyati xorzor bo'ldi. Pyotr I madaniyat va ma'naviyat evaziga ulkan armiya to'pladi, qurol-yarog' to'pladi. Oqibat ayiqnamo Rossiya tuzildi. Yovvoyi namo Rossiya qaror topdi. Rossiyani madaniyati va ma'naviyati harbiy kuch hamda qurol-yarog' bo'lib qoldi. Rossiya dushmanlari Pyotr I reformasiga haybarakallikchilik qilib turdi. Bular rus oppozitsiyachilari edi. Beti yo'q mansabparast, shuhratparastlar edi. Ikkinchi ulkan reformator Aleksandr II bo'ldi. Ana u haqiqiy reformator edi. Buyuk reformator edi. Aleksandr II 1861 yilda krepostnoy huquqini bekor qildi. Dehqonlarni qullikdan ozod etdi. Undan keyin Pyotr Stolypin reforma o'tkazdi. U agrar reformani amalga oshirdi. Oldin tinchlik, ana undan keyin reforma shiori ostida reforma qildi. Keyin Speransky, undan keyin o'rtoq Lenin reforma qildi. Tan olish kerak. Ana shu yerda kommunistik partiya katta xatoga yo'l qo'ydi. Kommunistik partiya Pyotr I'ni yo'lidan bordi. Kommunistik partiya mamlakatni askarxona qildi, qurolxona qildi. Birinchi kommunist o'rtoq Leninmi yo Pyotr I'mi? Ana shuni bilib bo'lmay qoldi. Xalqni aql idrokiga kida qayta o'zgarish qilish kerak. Xalqni ongida chuqur yangilanish sodir etish kerak. Ongni qayta qurish kerak. Reformani eng og'ir joyi ana shu yerda. Xalq esa yangicha yashashni aqliga sig'dira olmayapti. Aniqrog'i xalqni aqli yetmayapti. Shu sabab kim nima desa xalq ergashib ketyapti. Yo baqrayib qarab turibdi. Oldinlari har bir yaxshi ish uchun ham, yomon ish uchun ham partiya hukumat javob berar edi. Endi esa har bir odam o'zi uchun o'zi javob beradi. Shu sabab odamlar qayoqqa qarab yurishini bilmay qoldi. Kimga ishonishini bilmay qoldi. Odamlar o'zi uchun o'zi javob bera olmay qoldi. Mafkurasiz yashab bo'lmaydi. Mafkurasiz olg'a bosib bo'lmaydi. Kelajakka qadam qo'yib bo'lmaydi. Mafkura esa g'oyalarsiz bo'lmaydi. G'oya mafkurani qon tomiridir. El yurt hamisha g'oyalarga ishonib keldi. G'oyalarga suyanib keldi. El yurt g'oyalar bilan o'sib ulg'aydi. Qayta quruvchilar tili bilan aytganda vatan turg'unlik holatida o'sdi. Xalq turg'un bo'lib yashadi. Ana shu g'oyalar el yurtni turg'un holatda saqlab keldi. Urushlarga yo'l bermadi. Mafiya, reket degan bosqinchiliklarga yo'l bermadi. Turli alqov dalg'ovlarga yo'l bermadi. Sovet xalqi misoli burgut qanoti ostida yashadi. Yaxshi yomondan qo'rqmadi. Issiq sovuqdan qo'rqmadi. Och yalang'ochlikdan qo'rqmadi. Ofat balodan qo'rqmadi. Ana shu g'oyalar mamlakatni turg'un holatda saqladi. Ammo lekin mamlakatni osoyishta farovon saqladi. G'oya, ulug' inqilob g'oyasi, sotsializm g'oyasi, baynalminallik g'oyasi, kommunizm g'oyasi, el yurtni ana shu g'oyalar qudratli etib turdi. Jamiyat misol bir tan jon. Jamiyat ruhiyati mafkuradan iborat. Shu sabab jamiyat mafkura bilan tirik, mafkura bilan hayot. Mafkura hamin qadar chayir bo'lsa, hamin qadar qudratli bo'lsa, hamin qadar pokiza bo'lsa, jamiyat shu qadar o'sib unadi. Mafkura jamiyat manfaatlarini himoya etuvchi huquqiy falsafiy g'oyalardir. Axloqiy diniy qarashlardir. Shu bois ulug' niyatlar, ulkan rejalar mafkuradan bino bo'ladi. Bizda ana shunday mafkura bor edi. Uni kommunistik ideologiya der edilar. Endi kommunistik ideologiya yo'q. Endi millat manfaati dunyoga keldi. Millat maqsadi dunyoga keldi. Endi millat shavkati dunyoga keldi. Millat orzusi dunyoga keldi. Qayta quruvchilar ana shulardan mafkura tizimi bitishlari lozim bo'ladi. Ana shularni jamlab milliy mafkura yaratishlari lozim bo'ladi. Ana uni o'zbekona mafkura deb atashlari lozim bo'ladi. Qayta qurish demak, inqilob demak. Inqilobni karomatlari ko'p. Shunday karomatlardan biri inqilob to'da-to'da ko'piklarni yuzaga olib chiqadi. To'da ko'piklar yuzada qalqib yuradi, havolanib yuradi, savlat to'kib yuradi. Ko'piklar asl narsalarni pastga uradi, chetga suradi. Yuzada esa yolg'iz o'zlari qoladi. Olisdan qarasangiz, ko'piklar juda dahshatli ko'rinadi. Yaqindan qarasangiz, tayin tuturug'i yo'q, tufaklar bo'ladi. Qo'lingizga olib ko'rsangiz, yo'q bir narsa bo'ladi. Ana, o'sha ko'piklar, ana, to'da-to'da ko'piklar asl mehnat samaralarini yerga urmoqda. Asl zotlarni yerga urmoqda. Yuzada misoli to'da ko'pik bo'lib o'zlari qolmoqda. Bir to'da ko'piklar Oktyabr inqilobi Rimdan kelgan deydimi? Ulug' Oktyabr inqilobiya. O'zi bular ko'pik desa ko'pik ekan. Shuni ham to'liq bilmas ekan, tushuntira olmadi. Aslida esa gap bunday. Birovni birovga aytmang, buni birovga aytmang, o'rtoq Rajabov. Gap oramizda qolsin. 16-chi asr boshlarida Moskvani buyuk knyazi Vasiliy 3-chi Pskov oqsoqoli Filofeydan bir qator murojaatnomalar oladi. Filofey shulardan birida buyuk knyazdan Moskvani 3-chi Rim qilishini talab etadi. Boisi 1-chi Rim Yeretik popistlar qo'lida qolib ketgan bo'ladi. 2-chi Rim Konstantinopolni esa musulmonlar egallab olgan bo'ladi. Konstantinopol. Ha, o'sha eski shahar. Endi buyuk rus knyazi Vasiliy 3-chi oldida ikkita omolam shumul masala ko'ndalang bo'lib qoladi. Butun yer yuzida Xristos g'oyalarini tantana qildirish va cherkov pravoslavi hukmini o'rnatish. Shunday qilib buyuk knyaz oqsoqol Filofeyni da'vatlarini amalga oshira boshlaydi. Dastlab knyazni o'g'li Ivan Grozniy o'zini podsho deb e'lon qiladi. Ivan Grozniy o'zini Rim va Vizantiya Sezarlari merosxo'ri deb tanitadi. Qirg'inbarot faoliyat boshlab yuboradi. Undan keyin bu faoliyatni Pyotr I davom ettiradi. Keyin Qavmrov bilan davom ettiradi. Mazkur g'oya 19. asrda slavyanofillar nomi bilan avj oladi. Kuchli oqim sifatida tarmoq otib boradi. Slavyanofillar 1917 yilda mazkur g'oyani 3. Rim g'oyasini kommunistlar ilib oladi. Kommunistlar 3. Rim g'oyasini o'zlashtirib olib, Oktyabr inqilobi nomi bilan hayotga tatbiq etadi. Bir so'z bilan aytsak, KPSS Ivan Grozniy bilan Vladimir Leninni payvandidan hosil bo'ladi.